Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem jsme hovořili s rostoucí hvězdou sociálních sítí, mladým youtuberem Františkem Kubáskem, který se nevěnuje jen zábavným hloupostem, ale často se vyjadřuje k nejaktuálnějšímu dění a komentuje ho. Minule například prohlásil: měli bychom volit lidi, kteří pořád nekřičí rasista, rasista. Jinou věcí ovšem je, že tady jsou i lidé, kteří mají moc, ačkoliv je nikdo nezvolil. Soustředují se třeba v politicky zaměřených neziskovkách, které si osobují právo ovlivňovat nebo řídit diskuse. Píší do Bruselu, že chceme vítat migranty, udávají lidi za údajné projevy rasismu a všechny otravují různými peticemi a ideologickým vydíráním. Myslím si, že větším problémem než rasismus jsou ideologické skupinky, které společnosti vnucují myšlenku, že je rasistická. Právě to bylo jedním z témat, které jsme otevřeli, přičemž jsme neustále naráželi na snahu o ničení svobody slova, vyvyšování jednoho názoru nad všechny ostatní, v rozmlouvání o neochotě věcně diskutovat a hledat pravdu a dalších podobných tématech budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem František Kubásek, youtuber a komentátor. Buďte vítán.
Děkuji ještě jednou za pozvání.
Františku, proč si myslíte, že se toto děje? Nejenom v Americe, nejenom na Západě, ale i u nás. Proč si myslíte, že najednou není možná diskuze? Že najednou je jeden názor vždycky protežovanější než ten druhý? Najednou jsou tady tyhle ideologické soldatesky, které prostě nařizují, jak je to správně ve jménu dobra všech. Proč si myslíte? Z čeho to pochází?
To budou ty aktivistické skupinky, které nejsou volené a mají moc. Někam byly postupně dosazováni, protože...
Kým a z čeho vznikly?
Nejdříve pro správnou věc, pokud vím, tak na vzniku Člověka v tísni se podíleli lidi v blízkém okolí Václava Havla. A ačkoliv já mám Václava Havla jako takový reprák, do kterého byly vkládaný slova a prostě figurka, která se v historii takhle výrazně objevila velkou náhodou a s velkým štěstím, protože tam stejně mohl být úplně někdo jiný, tak... I přesto jsem 100% přesvědčený, že když se ten Člověk v tísni zakládal, tak to nebylo v tom úmyslu, aby pak chodili někam do diskuzí a kultivovali je pomocí hashtagů. To rozhodně nebyl jejich cíl. Jejich cíl byl pomáhat lidem. Ale pak se tam dosadili lidi, kteří měli úplně jiný myšlenky a byli posilováni různými politickými věcmi, kde se k moci dostávali instituce jako Evropská unie, Spojené národy, a NATO a tak dále, s tím správným názorovým proudem z jejich pohledu a začali ten názorový proud prosazovat i v té dobročinnosti, kdy si to vzali jako takovou boční věc, kdy najednou Člověk v tísni začal dělat jeden svět, do toho jednoho se to začalo pomalečku nasazovat tu migranty přijímací agitku, nejdřív nenápadně a teď zcela zjevně a nápadně, takže postupně zkoušeli, co si mohou dovolit. No a vzhledem k tomu, že jsme v relativně čerstvé demokracii, tak se dovolit mohli a tak to postupně se šponovalo vejš. My jsme začali tu demokracii, zakládali se tady ty neziskovky, které měly původně ten dobrý úmysl. A tím, že jsme vlastně my tady neřešili žádný vážný problém, až na to, že jsme tady v roce 2002 měli katastrofické povodně a tak dále, ale politicky jsme nemuseli řešit nic takhle závažného, tak jsme začali řešit kraviny, když to řeknu takhle. Takže lidé, kteří vystudovali obor lidských práv třeba, tak najednou zjistili, že pokud nepojedou na Blízký východ, tak v podstatě nemají co řešit. Tak zkusíme ty lidský práva posunout tak, abychom měli co řešit. Takže se najednou začal řešit gender. Tak OK, gender, tak se s ním se nám vysmívají, tak dostali prostor v médiích, tak už se jim vysmívat nemůžeme, ale gender je málo, tak zkusíme ještě něco. A takhle to zkoušíme dál.
Salámová metoda?
A s tou salámovou metodou, no to už je celkový problém, to je naprosto šílená věc, kdy já si řeknu, že něco vymyslí Evropská unie, lidé to odmítají, projde to v nejjednější variantě, ale já už si dávám pozor, protože vím, že do 6 měsíců Evropská unie vymyslí další level toho samého. K tomu se můžeme pak vrátit, až budeme probírat výloženě Evropskou unii, protože to je kapitola sama o sobě, to je úplně šílený. Nicméně i Evropská unie se na tom podílí, protože tyto instituce štědře dotuje, takže tam jsou různé evropské úřady. Velmi často tady ty neziskovky sponzoruje například americká ambasáda, překvapivě. Pak tam jsou ty norské fondy a pak tam je Open Society Foundation. A tady od nich proudí peníze těmto aktivistům, kteří mají řešit problémy. A ti aktivisté mají řešit problémy s rasismem, ti aktivisté mají řešit problémy se sexismem, ti aktivisté mají řešit problémy s Bůh ví čím. A oni prostě si myslím, mám takový pocit, že se to prostě převrátilo někdy v roce 2012, 13, 14 a když začala migrační krize, která pro ně teda byla velká mocná spruha, tak oni si jako řekli, tyvagodik, my vlastně tady nemáme co řešit. Těch rasistů tady tolik není, jako na koncerty tamhle jako nacistických kapel odmítám jezdit, co se nikoho nezajímá, tak co budeme dělat? My si ty problémy vymyslíme.
Teď jste chvíli streamoval, vidíte?
Tak.
Františku Kubásku, když jste zmiňoval Člověka v tísni, tak jsem si vzpomněla na další bod vašeho představení na Facebooku a tam píšete, jsem multikulturnější než Šimon Pánek, protože odmítám islám. Tak to vy musíte vysvětlit. Proč jste multikulturnější než Šimon Pánek?
Pravý konzervativní islám odmítá cokoliv jiného než islám. To je jakoby jedna věta, kterou bych z toho vytáhl jako hlavní. Nicméně je to mozaika skládající se z x kamínků s tím, že hodně lidí mi říká, no tak jako co ten starý zákon křesťanský, říká, no tak to je starý zákon, to je docela dlouhou dobu. Co křižácký výpravy? No dobrý, tak ty křižácký výpravy se nedějou teď, teď tady nenajíždíme na trhy muslimů někde tam, když dělají ty své svátky kamionama, že jo. Takže je to základ, že ideologie islámu prostě nemá s multikulturalismem nic společného, protože cíl proroka islámu je, aby islám zaťukal na každý dveře, aby v podstatě ovládl celou planetu, aby každý věřil v to, že jediný Bůh je Allah a není nic jinýho. Takže to nemá s multikulturalismem nic společného. A Šimon Pánek samozřejmě víc než proti útisku žen v islámských zemích, víc než proti útisku zástupců jiných vír v islámských zemích, včetně i ateistů, řeší spíš takzvanou nenávist proti muslimům. To znamená, že kdo se až moc zastává muslimů, je pro mě méně multikulturní než ten, který opravdu varuje před islámskou ideologií.
Františku, ale tady v Evropě, v západních zemích, prostě žije muslimů několik milionů nebo spíše desítek milionů.
A vemte si, že to má obrovský politický význam, protože mimo jiné díky tomu je Turecko v tak silné pozici, protože německá politická garnitura se jednoduše strašně bojí namotivovaných extremistických Turků, který mají mezi svými obyvateli. Například To, čím to dokazuje, nebo čím, co je to dokázané, tak bylo referendum o zvýšení pravomocí prezidenta Erdoğana, kdy v samotném Turecku to zvýšení pravomocí těsně prohrálo. A hádejte, kdo jim to vyhrál. Turci žijící v evropských zemích na západě, kdy v Nizozemsku tuším, teď nechci úplně kecat, ale ty čísla byly kolem 70%, kdy Turkové byli pro zvýšení pravomocí prezidenta Erdoğana, ze kterého se díky tomu stal v podstatě diktátor Osmanský říše, jakoby trojtej paša, když to tak vezmu v jednom. A tolerance německé politické garnitury a evropské politické garnitury vůči nejvyššímu počtu vězněných novinářů na světě, vůči diskriminaci například Kurdů přímo na tureckém území, německá tolerance vůči Turkům, který v Německu pobírají dávky a pak si za ně Turecku kupujou jachty a jezdí tam na dovolenou a ty peníze utrácejí tam v Turecku, tak to byli... je způsobená právě tím tlakem té menšiny, která je sice 5%, ale pořád je tak namotivovaná, že bojí strašný strach i v té německé politické garnituře.
To byly případy, kdy bojovník ISIS si jezdil pro dávky do Vídně a vždycky se trošku zrekreovat, aby si trošičku odpočinul. Ale řekněte mi, kam si myslíte, že toto soužití s islámem v západních zemích může vést? Protože vy to říkáte tak jako razantně a jednoznačně, že já mám pocit, že vy nepochybujete. Pochybujete?
Bohužel, nedá se pochybovat o tom, co se děje ve Švédsku, nedá se pochybovat o tom, co se děje ve Spojeném království, nedá se pochybovat o tom, co se děje v Německu. V Německu...
A ve Francii.
Nebo ve Francii, tak tam je to už na úplně jiné úrovni. A jenomže Francie tam je malinko pozitivní to, že pokud vy prostě sprdnete nějakého imáma, skritizujete islám, tak od muslimů vás sice jako úplně neuchránějí, ale předtím, abyste byla souzena za ten názor francouzskou justicí, tak oproti těm ostatním výjmenovaným zemím, jakž taž ještě chráněna jste, to je případ nějaký blogerky, která prostě skritizovala, tuším, islám proroka Mohameda, podávali na ní žaloby, nahlašovali na policii, a s justicí to nehlo ani o kousek, řekli, ne, prostě svoboda slova, tečka. Ale to, že jim muslima vyhrožovali, museli pod policijní ochranu, je prostě jiná věc. To už vás Francie neuchrání, ale ten základ, že ta justice vás nebude soudit za názor, tam aspoň nějakým způsobem je, jinak by Charlie Hebdo nemohl fungovat. Ale samozřejmě tam už je prostě zasazený ten kořínek toho islámského radikalismu.
A kam si myslíte, že to tedy dojde?
Pokud se podíváme do Švédska, tak tam je to absolutní extrém, kde vlastně vybuchují bomby, jsou úplně totální přestřelky na ulici, kde občas to prostě schytá nějaká malá holčička, nedávno bohužel došel prostě takhle k zabití, je to několik měsíců zpátky, kdy se nachomitla k nějaký tý přestřelce a mlčí se o tom, jaké to jsou gengy, mlčí se o tom, odkud ty gengy pochází a kdo na to upozorní, tak má velký problém i se švédskou justicí, se švédskými médii, okamžitě je onálepkován jako rasista, fašista a tak dále. A až 2 týdny zpátky švédská politická garnitura uznala, že ta migrace je potřeba jako trošičku nějak jako omezit. Až tam to dospělo, že ultralevice už vidí, že to nejde vzít zpátky, že už to dál nejde. Německo zase je jiný případ, kdy v jedný zemský zemi, nebo v té spolkový zemi, byl zvolen spolkový premiér. Přestože to nebyl spolkový premiér z Alternativy pro Německo, tak vzhledem k tomu, že v tamních zemských volbách získala Alternativa pro Německo 23,4%, tak hlasy této Alternativy přispěly k tomu, aby byl zvolen nějaký zemský premiér nějaké strany, která opravdu je nekonfliktní a opravdu nikom nevzbuzuje žádný konflikty. Ale musela to komentovat samotná Merkelová, která prohlásila, že ten fakt, že ke zvolení tohoto zemského premiéra přispěla nebezpečná strana AFD, je pro demokracii nepřijatelný. Takže toto hlasování se muselo zopakovat a byl zvolen jiný zemský premiér. Takže to je úplný extrém. No a Spojené království, tak tam se desítky let zamlčovaly hromadné znásilňovací pákistánské, bangladéšské gengy muslimského původu, které prostě mají bílou holku jako maso a tak se ho prostě znásilňují, jak chtějí, prodávají ho jiným muslimům, dopujou to drogama, vyhrožují tomu, byla tam dokonce i vražda, kde vypálili barák a byli tam 2 lidi z rodiny jedné z obětí za to, že svědčila u policie. Pak tam je samozřejmě zatčení za umělou kauzu novináře Tommyho Robinsona, což je jméno, který na Facebooku nesmíte napsat, ale jinak naštěstí na YouTube ho můžete říct ještě. Takže to jsou takový ty 3 příklady. Zpět to ke konci demokracie. Konec svobody slova, konec svobody kritizovat to, že to tam je a narážet na to. Takže ty bojovky tam získají vládu, ty menšiny se tam můžou dělat, co chtějí a v tom to prostě může totálně skolabovat systematicky. A pak třeba přijde nový Áďa a řekne, já vám to tady napravím a lidi ho zvolí i přesto, že otevřeně třeba řekne, že migrantům postaví koncentráky. A já pak půjdu a pogratuluju lidem, který vítají přesně, protože oni budou ti viníci toho, že si to lidi zvolí.
Vy streamujete a pracujete velmi těžce, protože se snažíte ve svých dlouhých vysíláních se věnovat nejrůznějším tématům české i zahraniční politiky, geopolitiky a podobně. Děláte to proto, že máte cíl něčemu zabránit, něco ukázat, něco změnit, nebo vás to baví? Co vlastně si od toho slibujete?
Původně mě to začalo fakt bavit, protože když si vlastně vezmu úplně ty začátky, tak když jsem začal psát svůj první blog, tak to přečetlo 1500 lidí a říkám, wow, super, prostě 1500 lidí na to kliklo, pár lidí tomu dalo palec nahoru, 7 komentářů, pak mě bavilo argumentovat. Mám to vlastně i v reálném životě, že mě v podstatě i nevadí se s tím člověkem má otevřeně pohádat, protože já jsem tam ten vždycky, kdo, nebo drtivou většinou jsem tam ten, kdo dokáže být v klidu, tomu člověkovi se vysmát, totálně ho naštvat a iritovat ho takovým způsobem, že ten člověk pak začne faulovat argumentačně dřív než já, a mě to strašně baví někoho tak nachytat na švestkách. Přiznám, jako občas jsem nervák, což je i v těch streamech znát, ale odbourávám to většinou dost rychle. No a pak jednou jsem se rozhodl, že vystavím svůj obličej na YouTube, kde prostě první video sledovalo 2000 lidí, měl jsem prostě 300 odběratelů, 400, 500.
Ale proč?
Bavilo mě to.
Chcete něco změnit? Chcete něčemu zabránit? Nebo něco podpořit?
Teď se ptám samozřejmě bych byl rád, kdyby i byť jeden člověk se rozhodl, že přestane vítat, i kdyby jeden člověk by přestal brát rasismus české společnosti domnělej jako problém a začal se zabývat něčím jiným, třeba tím, co uvádím já. Kdybych jednoho člověka dostal na svůj názor do stranu, tak je to pro mě cíl splněn, protože já chci, aby lidi viděli jiný věci, než se uvádí, protože my tady máme aféru boje proti dezinformacím, ale dezinformace je cokoliv, co má nekomplexní pohled na realitu. Nemá to nikdo na světě, protože každý má nějaký názor a nikdo dokáže pokrýt úplně všechno. Takže jsou tady, je tady hlavní mainstreamový proud médií a je tady alternativní proud médií. A ty alternativní mají zase někdy problém, že jdou fakt strašně úplně do extrému. Jají obrovský sál, dlouhý, senzacechtivý nadpisy a je to taky přehnaný. Ten hlavní proud zase absolutně umlčuje jednu stranu. O jedné straně napíše v informačním nenázorovém článku, že je pravicově populistická nebo rasistická a nebo radikální, a o druhé straně to v životě napíše. Tak já chci být jednou, kdyby mi to prostě osud zhora, nebo jak to říct, kdyby mi to diváci umožnili, byl silným hlasem z té druhé strany, který řekne, tady například i dnes napsal něco, ale opomenul tohle. Já jsem tady, abych vám to doplnil i z té druhé strany. A to chci.
Uvádět románové příběhy na pravou míru. To znamená
jo.
Doplňovat. Protože třeba, když jste tady zmínil ten útok v Americe proti obyvatelům domu, tak u nás se vysílalo jenom to, že ti lidé stojí ze zbraní, ale nevysílalo se to, že ten dav pobořil jejich plot a vřítil se jim na zahradu.
Přesně tak.
Jenomže jak získat všechny tyhle materiály a být si jistý, že se člověk nestane třeba obětí také nějaké manipulace. Jak to vlastně děláte? Protože když se podívám na vaše příspěvky, tak to je Náhorní Karabach, Jižní Afrika, Amerika, Slovensko, Česko. To je pro jednoho člověka práce na celý den.
Je to možná, když to řeknu dost nusně, dost jednoduchý, protože situaci o Náhorním Karabachu se nedozvíte z českých médiích tak dobře, jako z médií tamních. Takže média azerbajdžanská, média arménská. Takže vezmete si Google překladač a ty hlavní hesla si přeložíte do těch jazyků, co potřebujete. Otevřete si největší servery, který o tom informují, i ty menší, a přes překladač to jedete. Pokud si tam nejste jistá, přeložíte si jednotlivá slovíčka a snažíte se tak nějak jako poskládat nějakou větu, která tam dává smysl. A A takhle se zjišťuje ta informace. To znamená, o řecko-tureckých hranicích zase turecká řecká média, překladač tam, překladač zpátky, jo, a takhle jedu. A co se týče Ameriky, tam je to překvapivě o dost jednodušší, protože v USA, na rozdíl, tady si hrajeme na nějaký demokratický média, který mají být ověřený, a přestože to slyšíme, vidíme, tak musíme dělat jakože otevřený soud, přitom to není pravda, tak v USA je to daný. Já jsem CNN, tak když jste faninka demokratů, tak si pustíte CNN, ale v životě si nepustíte Fox News. A když jste faninka Donalda Trumpa, si pustíte Fox News a ten Fox News vám ty lži CNN uvede na pravou míru. Samozřejmě, pravda je vždycky někde mezi. Takže si otevřeme New York Times, otevřeme si CNN na jedné straně, otevřeme si New York Post a otevřeme si Fox News na druhé straně. A nějak to dáme dohromady, zprůměrujeme tu informaci nějakým informačním koeficientem a získáme tu informaci, která je podle mě nejblíže opravdovému faktu.
To je samozřejmě analytický postup, ale nejsem si jistá, jestli je vlastně možné takto postupovat jenom třeba na základě toho překladače. Jo? Toho bych se trochu bála. Máte tam třeba i své kamarády na nejrůznějších místech, kde třeba zvednete telefon, zavoláte a podobně, protože já občas, když pracuji s překladačem, tak se dočtu neuvěřitelné věci.
Proto používám za prvý, že si nejdřív přeložím, co je ten článek, a teď tam je úplně nějaký nesmysl, říkáte blbost, takže si přeložím jednotlivý slovíčka, jednotlivou větičku, dám se dohromady. Pak stačí sledovat na různých Facebookách ty v uvozovkách správní lidi, kteří jsou angažovaní v té situaci, takže si vygooglím, kdo je tam ministr obrany, kdo je tam prezident, číst jejich statusy, srovnávat to s tím obsahem v článku, takže když v článku bude nějaká nepřesnost, tak to zase může odhalit ten překlad na Facebooku a vyhodnotit to jinak. Když si nejsem jist, tak to prostě vůbec neuvedu, když to fakt jako je sofistikovaný a řeknu, to je divný a nenajdu na to další zdroj, tak to fakt neuvedu, kašlu na to a vynechám to. Takže opravdu se snažím z toho vytáhnout to nejdůležitější, co je naprosto jasný a zřejmý, a pak samozřejmě videa, které uvádějí ty jednotlivé strany.
A nepodléháte někdy takovému tomu pocitu, který mi popisují mnozí posluchači, že když slyší mainstreamovou zprávu, tak si automaticky myslí opak?
Není to vždycky, ale poznám to podle toho nadpisu. Tak zrovna vyšel článek, znovu na serveru i dnes, ale není to kvůli tomu, že by byl pro nějak zaujatý, ale čtu ho nejčastěji. A tam vyšel článek, kde odborník uvádí, že znovu zvolení Trumpa je velkým nebezpečím pro celé USA, vlastně pro celý svět. Ten odborník, tak vy si vygooglíte jeho jméno, je to odborník mluvící česky, tuším, žijící v Americe, a vy zjistíte, že to je otevřený podporovatel demokratické strany, otevřený vítač migrantů, otevřený BLM aktivista. A když si říkáte, proč to tam prostě nedají jako názorový reklamní sdělení, tak když vidím takhle útočný nadpis, tak říkám pozor, vykřičínček, už to tam jde, ale mám to z obou stran, kdybych jako si někde přečetl, že Biden tamhle prostě pitvá nebo se koupe v krvi pane, tak taky jako se mi rozsvítí kontrolka, jo, ale prostě Biden mi přijde, že podle CNN zabíjí malý koťátka a pak její hlavičky zaživá, prostě
Trump.
Jo. Ano, a prostě mám takový pocit, že pokud je nějaký opravdu nadpis, anebo obsah nadpis a perex, který jsou strašně na jednu stranu, musíte se zákonitě podívat na tu druhou.
Vy v tom svém představení na Facebooku ještě máte třetí bod a tam říkáte, jsem méně nácek než Antifa, protože se nezastávám muslimů a jejich nesnášenlivosti vůči židům. Protože se Antifa zastává muslimů, je nacistická?
Má k tomu dost blízko, bych řekl, protože v USA měli několikrát bordel, kdy prakticky skoro vypálili nějakou vysokou školu, jenom protože tam vystupoval prostě pravicově zaměřený řečník, Milo Janopoulos například, nebo to samé vlastně se stalo i v Německu, taky, vysoká škola, řvaní pískání, v Německu mlátí politiky AFD, zapalují jim auta, vybouchne bomba v kanceláři Alternativy pro Německo kvůli jejich politickému zaměření. To je k nacismu hodně blízko. A dokonce je případ, kdy AFD měla pronajatou velkou jako restauraci a ta to na poslední chvíli odřekla, protože ze strany zelených jim tam zavolala paní, která jim řekla, hele, jestli to tady bude, tak budete mít problémy. Šílenost. Z jednoho zaměstnance z té hospody pobodali a na zeď na tu hospodu jim kreslili, že to jsou náckové.
Tu kauzu si pamatuju, o tom pobodání to nevím.
No tam byl pobodán nějaký člověk z ansáblu. Teď nevím, jestli to patří pod tu jednu a tu samou restauraci, ale myslím si, že ano. Mám to dokonce v jednom videu. Odpor proti AFD, si myslím, že se to jmenuje. Nebo povstání proti AFD. A tam opravdu nějaká hospoda měla pronajmout AFD svoje prostory a čirou náhodou nějaký antifáci pobodali obsluhu jednoho člověka, prostě, který samozřejmě to přežil, neměl nějaký vážný zranění, ale jako sorry, jestli tohleto není blíže k rasismu, než to, že si skritizuju otevřenou politiku Angely Merkelové, tak to, jak se mi to nezdobí, tak ten člověk musí mít přes oči ne jednu pásku, ale prostě kamion, jako aby to neviděl.
Takže asi otázka, jestli souhlasíte s Trumpem, když chtěl Antifu označit za teroristickou skupinu.
Jednoznačně.
Tak asi nemá cenu jej poklad. Black Lives
vedle nich, že to je skoro jedna ta samá sebranka.
Vy se s tím nemažete, pane.
No ne, ne. Já, jak jsem psal od toho roku 2014 články, tak ty lidi v těch diskuzích kolikrát uváděli takový argumentační fauly, že jsem si řekl a dost, já k vám už nebudu něžnej. A moje první video bylo prostě ostrý a já se tam těm lidem prostě regulárně vysmívám do obliče a v podstatě mi úplně jedno, co mi na to řeknou. Pozvěte si, pokud si mě pozve někdo, kdo bude úplně jiného názoru než já a řekne nesmysl, tak já jsem tam vysmíval úplně stejně, jako se vysmívám v těch videích.
Na to navazuje čtvrtý bod na vašem Facebooku, který je takový poetický. Označ si mě jakoukoliv nálepkou, dokud nebudeš diskutovat si mi u zadele. A tak se chci zeptat, diskutují s vámi zastánci jiných názorů, případně ideologové?
Je to na fáze. V podstatě. Protože přijde borec a řekne, hele, jako, víš co, já s tebou nesouhlasím v tomhle a v tomhle. A teď tam dá ty body. Já tam dám protiargumenty, on dá protiargumenty. A tak jdeme a on najednou začne, komunisto, nácku a takhle. A stává se mi to strašně často. A teďko se mě natočil rozhovor s panem Černým 2-3 týdny zpátky a ten tam někdo napsal, že Pavel Černý se zastává držitelů 300 tisíc zbraní, kteří mají neskutečnou touhu nosit u sebe samopal. To je samozřejmě argumentační faul, tak do toho člověka hned jedu úplně stejně, jako on jede do tohohle, takže okamžitě mu tam dojedu soudru a takhle. Takže v podstatě vždycky se chovám tak, jak se oni chovají. Když prostě ten člověk řekne, hele, jako musím se ohradit, tady nesouhlasím, tak já řeknu slušně, dobrý, měj si jiný názor, tohle, ale pak když tam někdo přijde a začne spamovat nácku a jak mi napsal jeden tvůj fanoušek, že komunismus je lepší, takže ty jsi komunista. Říkám, jakých fanoušků tady mám, jako 11 tisíc, jako. Takže jestli si jeden myslí, že komunismus byl správně, tak já mu to nebudu zakazovat. Ale ty mi tady laskavě neoznačuj kvůli jednomu člověku. To je jako když na demonstraci prostě 50 tisíc Poláků byl jeden borec, který zvedl pravici a televize na základě toho uvedla, že se sešlo 50 tisíc fašistů. To je úplně to samý. Tak prostě řeknu, hele, jo, je tady fanoušek komunismu, já mu nebudu zakazovat, aby se na mě díval, já s tím v tomto prostě případě nesouhlasím, ale ty mě laskavě přestaň nálepkovat na toto téma.
Myslíte si, že vlastně ta současná diskuze, když jste takto vyhranění, tak připomíná spíš zákopovou válku, anebo se ještě stane, že si opravdu jako tříbíte své argumentační střelivo? Protože já se s tím příliš často nesetkávám.
Je to v poslední době, ale to je hlavně kvůli tomu, jak jsou sociální sítě dělaný, že člověk to prostě od klávesnice hrdinsky napíše, co chce, že? Tak jsou ty diskuze prostě daleko vyhrocenější, než bývávaly, to je jasný, protože kdysi byly ty diskutační standardy podle mě úplně jde jinde. Tam se napsalo vůl a už byly vždy pohoršení, když někde v nějakých starších diskuzích, třeba na některých velkých redakčních serverech a ty tam lidi regulérně opravdu posílali do té zadele a on to občas někdo smaže, ale kolikrát to tam vydrží x hodin, lidi tam fakt nadávají. Takže je to asi způsobený tím, a na Facebooku mimochodem je to stokrát tolik, a na Twitteru milionkrát tolik, tak tam ty lidi si prostě nadávají, je to už normálně běžný, dělají to i politici, Takže je to standard, jo, na těch sociálních sítích je prostě člověk hrdina vždycky a tak ty diskuze o to vyhrocenější jsou, budou, nikdo v životě tomu nezabrání, dokud ty internety nezakážeme, což bych si rozhodně nepřál, tak tady ty diskuze budou vždycky radikální.
Ale vlastně tím pádem se nehledá vůbec konsenzus, pochopení, východisko, ale jenom chceme umatovat jinou partu, že náš názor je správnější.
Drtivá většina lidí je nejdříve těm názorům jako kdyby otevřená, ale prostě nesnesou, když na konci z té debaty nevídou jako vítězové. Když prostě ten protivník na konci neřekne, asi máš pravdu. Asi máš pravdu, jako asi je to v pořád, asi jo, je to pravda, jako asi ten svůj názor musím změnit, ale drtivou většinou to fakt jako je soudru, nácku, tohle, takhle, ale řeknu to asi tak, že tyhle ty hádky jsou strašně oboustranný, ale co není oboustranný, podle mě je to hodně nevyrovnaný, tak jsou ty skrytý fauly typu, nahlásím tě, ať tě někdo smaže, typu scenzuruju tě, protože já neznám antifáka z Německa, který by jako mlátil každýho z AfD a který ho by za to nahlašovali. Neznám prostě Trumpovce, který by házel dlažební kosky pro policajtech. Prostě ta jedna strana opravdu radikálnější a používá podpásovky daleko horší než nějaká nálepka jako na sociálních sítích.
A všiml jste si někdy, když zasahuje třeba Facebook, nebo když se skutečně dávají bany, ať už na Facebooku nebo na YouTube, že se dávají vždy pravicovým názorům a málo kdy levicovým?
Je to velký nepoměr. A vlastně si to dá otestovat. Dá se to otestovat, pokud chcete si zahrát na nahlašovače, tak vlastně doporučuji nahlásit stejným způsobem dva podobné příspěvky, přičemž jeden bude obsahovat jeden názor a druhý jiný názor. A ono záleží taky i na jiném aspektu a ten aspekt je v takzvaném nahlašovacím kreditu toho dotyčného. My máme takovou skupinku, ta skupinka se jmenuje Jsme tu originál 1984 a tam s tím máme velmi bohaté zkušenosti a předáváme si ty informace. A z nich vyplývá následující taková mini statistika. Jsou profily na Facebooku a jsou to dost často profily lidí, kteří pracují v neziskových organizacích, například Milan Votýpka z organizace Pomáháme lidem na útěku, ten je opravdu konkrétní a naprosto jasný, který podle všeho má vysoký nahlašovací standard na Facebooku. To znamená, že když on něco nahlásí, tak je daleko vyšší pravděpodobnost, že to Facebook poslechne a smaže to, než když to nahlásím třeba já, který je drtivou většinou spíš ten takzvaný nenávistník a ten mazaný, takže mě Facebook nebude brát tak vážně, jako třeba tamhle pána z nějaké neziskovky, který to dělá dlouho a dělá to vytrvale a tak už má takový to skóre a Facebook ho tím pádem víc poslouchá.
A jak se člověk dopracuje k vysokému nahlašovacímu kreditu? Znamená to, že musí práskat častěji anebo pro tu správnou stranu?
Jedna z taktik je, že když diskutujete, tak na Facebooku máte kolonku odpovědět na komentář. A když na to kliknete, tak v mnohých případech to automaticky označí toho člověka, na jehož komentář chcete reagovat tímto kliknutím. Pokud tam to označení necháte a ten člověk vás nahlásí za takzvaný obtěžování a šikanu, tak jste v háji. Většinou vám to opravdu zabanujou, protože ten Facebook neřeší většinou jako v tom algoritmu, co tam je napsáno, ale řeší to, že dostatečný počet lidí nahlásil něco za obtěžování šikanu. Takže gro je v množství. Prostě na to nalítnou lidi jako skřeti na Minasterit, si představte. Minasterit je nějaký ten příspěvek, který, kde třeba někdo označil nějakého Karla Nováka z nějaký neziskovky a dal mu tam proti argument. A ten Karel Novák si napíše do té své skupiny, která určitě někde existuje, a zavolá ty své skřety, které tam nalítnou a v jeden moment to všechno nahlásí za jako obtěžování a šikanu. A díky tomu množství ten Facebook řekne, aha, tak asi mají pravdu. Delete. A protože my to v úvozovkách neděláme tolik, určitě to někdo z nás dělá, to nemůžu vůbec zapírat, tak to prostě Facebook tak nevyhodnotí. Takže Facebook možná za to tolik ani nemůže, i když může tím špatně nastaveným algoritmem, ale není tolik zaujatý jako ti lidé, kteří opravdu se slítnou jako včely na med prostě a jedou to nahlásit jenom proto, že ten člověk má jiný názor.
Elfem snadno a rychle.
Ano, ano, je to tak.
Františku Kubásku, děkuji za to, že jste přišel, děkuji za to, že jste se tady u mě takto rozhorlil a vlastně musím říct, že je to rozhovor, při kterém jsem se nejmíň napracovala, protože vy opravdu nikoho ke slovu nepustíte. Díky za to.
Já vám děkuji za pozvání a přesně takový budu asi už na pořád.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Jsme rádi, že s vámi můžeme být i v těchto složitých dobách a vážíme si toho, že nás podporujete. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, nám umožňují v kupředu do minulosti nadále pokračovat a také nám dáváte jistotu, že naše práce má smysl. Díky vám za to. Martina Kociánová a Ladislav Henek přejí, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.